Ամենից հավանականն այն էր, որ նա որևէ ձևով վերայից հափշտակել էր նամակը։ Կամացուկ գողացել էր և ինչ-որ մտադրությամբ տարել Լիզավետա Պրոկոֆևնային։ Ի վերջո այդպես ենթադրեց ու հասկացավ իշխանը։ «Դուք խելագարվել եք», բացականչեց նա արտասովոր հուզմունքով։
«Ոչ, լիովին մեծ արգո իշխան»,
ոչ առանց չարության պատասխանեց Լեբեդևը։
«Ճիշտ է, ես ուզում էի ձեզ հանձնել, ձեզ, ձեր սեփական ձեռքը, որպեսի ծառայություն մատուցեի».
«Բայց դատեցի, ավելի լավ է այնտեղ ծառայություն մատուցեմ և ամեն ինչի մասին հայտնեմ ազնվագույն մորը,
որովհետև առաջել մի անգամ նամակով տեղեկացրել էի, անոնիմ նամակով, և երբ քիչ առաջ թղթիդ պատառի վրա գրել էի, նախորոք ընդունելություն խնդրելով 8-20 րոպե անց, նույնպես ստորագրել էի ձեր գաղտնի թղթակից.
Իսկույն ներս թողին, անմիջապես, նույնիսկ հույժ շտապողականությամբ, ետնամուտքից, ազնվագույն մոր մոտ.
Հետո?
Իսկ հետո արդեն հայտնի է, քիչ մնաց ծեծեր, այսինքն շատ քիչ մնաց, նույնիսկ այնպես, որ կարելի է համարել, որ համարյա թե ծեծեց, իսկ նամակն ինձ շպրտեց. Ճիշտ է, մեկ ուզեց իր մոտ պահել, տեսա, նկատեցի, բայց միտքը փոխեց ու շպրտեց. Եթե քեզ մի այդպիսի մարդու վստահել են հանձնել, դե հանձնիր», նույնիսկ վիրավորվեց.
«Եթե իմ առաջ չամաչեց ասել, նշանակում է վիրավորվեց,
բռնկվող բնավորություն ունի». «Իսկ նամակն ուր է հիմա»?
«Դեռ ինձ մոտ է, ահա»։
Եվ նա իշխանին հանձնեց Ագլայայի տոմսակը հասյագրված Գավրիլա Արդալյանովիչին, որը նույն այդ առավոտ երկու ժամ անց տոմսակը հանդիսավորությամբ ցույց տվեց քրոջը։
«Այս նամակը չի կարող մնալ ձեզ մոտ»։
«Ձեզ, ձեզ, հենց ձեզ եմ բերել»։
«Տակ, տակ» վրա բերեց Լեբեդևը։
«Հիմա նորից ձերն եմ, ամբողջովին ձերն եմ, գլխից մինչև սիրտս, ծառա եմ փութանցիկ դավաճանությունից հետո. պատժեցեք սիրտս, խնայեցեք մորուքս, ինչպես ասել է Թոմաս Մորուսը Անգլիայում և Մեծ Բրիտանիայում. Մեա կուլպա, մեղապարտ եմ, ինչպես ասում է Հռոմի տատ»։ Այսինքն նա Հռոմի պապն է, բայց ես նրան անվանում եմ Հռոմի տատ։
«Այս նամակը պետք է հիմա ուղարկվի»,  անհանգստացավ իշխանը։ «Ես կհանձնեմ»։
«Իսկ լավ չի լինի»։ «Իսկ լավ չի լինի»,  ամենաբարեկիրթ իշխան։ «Իսկ լավ չի լինի, որ ենիքը»։
Լեբեդևը տարօրինակ սրտաշարժ ծամածրություն արեց։ Նա հանկարծ կանգնած տեղում սոսկալի իրար անցավ, կարծես հենց նոր ասեղով ծակեցին, և աչքով անելով նա ինչ-որ բան էր անում և ցույց տալիս ձեռքերով։
«Ինչ է»,
ահեղ հարցրեց իշխանը։
«Նախապես բաց անեիք»,
շշնջաց նա սրտահույզ և կարծես գաղտնաբար։ Իշխանը վեր թռավ այնպես կատաղած, որ Լեբեդևը փախուստի դիմեց, բայց մինչև դուռը վազելով կանգ առավ, սպասելով, թե ներում չի լինի արդյոք։
«Էխ, Լեբեդև, Լեբեդև, միթե կարելի է այդպիսի ստոր անկարգության հասնել, որին հասել եք դուք»,  գոչեց իշխանը վշտաբեկ։
Լեբեդևի դեմքը պայծառացավ։
«Ստոր եմ, ստոր եմ»,
անմիջապես մոտեցավ նա կուրծքը ծեծելով։
«Չէ՞ որ սրանք նողկալի բաներ են»։
«Հենց նողկալի, իսկական խոսքն է»։
«Եվ այդ ինչ սովորություն ունեք այդպես տարօրինակ վարվելու, չէ՞ որ դուք ուղղակի լրտես եք, ինչու եք անոնիմ նամակներ գրում և անհանգստացնում»։
«Այդպիսի ազնվագույն և ամենաբարի մի կնոջ»։
«Ինչու վերջապես Ագլայա Իվանովնան չի կարող գրել ում որ ուզենա»։
«Դուք գանգատվելու էիք գնացել այսօր, թե ինչ»։
«Ինչ ստանալու հույս ունեիք»։
«Ինչն էր մղում ձեզ մատնության»։
«Միմիայն հաճելի հետաքրքրասիրությունից և ազնիվ հոգուս հաճկատարությունից, այո»,
մրթմրթում էր Լեբեդևը։
«Իսկ հիմա ամբողջովին ձերն եմ, ամբողջովին, դարձյալ, թեկուզ կախեցեք»։
«Դուք այս տեսքով, ինչպես հիմա եք, ներկայացաք Լիզավետա Պրոկոֆևնային»,
զզվանքով հետաքրքրվեց իշխանը։
«Ոչ, ավելի թարմ և նույնիսկ ավելի վայելուչ, սա ես արդեն ստորացումից հետո հասա սույն տեսքին»։
«Դե լավ, թողեք ինձ»։
Բայց այդ խնդիրքը պետք էր մի քանի անգամ կրկնել, նախքան հյուրը վճռեց վերջապես գնալ։ Արդեն դուռը բոլորովին բաց տեսնելով, նա կրկին վերադարձավ
Թաթերի ծայրին հասավ միջև սենյակի մեջտեղը եւ նորից սկսեց ձեռքերով նշաններ անել, ցույց տալով, թե նամակն ինչպես են բացանում։ Իսկ իր խորուրդը բարերով ասել նա չհամարձակվեց, ապա դուրս եկավ մեղմ ու սիրալի իր ժպտալով։ Այդ ամենը չափազանց ծանր էր իմանալ։ Այս ամբողջ պատմությունից դուրս էր ցցվում մի գլխավոր եւ արտակարգ փաստ, այն, որ Ագլայան մեծ տագնապի մեջ էր, մեծ անվճռականության, մեծ տանջանքի մեջ, չգիտես ինչու, խանդից ինքն իրեն շշնջած իշխանը։ Ստացվում էր նաև, որ իհարկե նրան խռովում էին նաև չար մարդիկ, և շատ տարօրինակ էր, որ նա այդպես վստահում էր նրանց։ Իհարկե, այդ ամփորձ, բայց տաք ու հպարտ գլխիկում հասունանում էին ինչ-որ առանձնահատուկ պլաններ, գուցե և կործանարար և ոչ մի բանի նման չէին։ Իշխանը սաստիկ վախեցած էր և իր շփոթության մեջ չգիտեր, թե ինչ վճռի։ Անպայման պետք էր ինչ-որ բան կանխել, նա այդ զգում էր։ Նա մի անգամ էլ նայեց կնքած ծրարի հասցեին։ Օ, այստեղ նրա համար կասկածներ ու անհանգստություն չկային, որովհետև նա հավատում էր։ Այդ նամակում նրան մի ուրիշ բան էր անհանգստացնում։ Նա չէր հավատում Գավրիլա Արդալյոնովիչին։ Եվ, սակայն, նա ինքը վճռեց այդ նամակը հանձնել նրան անձամբ, և դրա համար արդեն դուրս եկավ տնից, բայց ճանապարհին միտքը փոխեց։ Համարյա հենց Պտիցինի տան մոտ, կարծես դիտմամբ, պատահեց Կոլյան և իշխանը նրան հանձնարարեց նամակը եղբոր ձեռքը հանձնել, իբր թե ուղակի Ագլայա Իվանովնայից։ Կոլյան հարց ու փորձ չարեց և հասցրեց, այնպես որ Գանյան նույնիսկ չէր պատկերացնում, թե նամակն անցել է այդքան կայաններից։ Տուն վերադառնալով, իշխանը իր մոտ խնդրեց Վերա Լուկյանովնային, նրան պատմեց ինչ-որ պետք էր և հանգստացրեց նրան, որովհետև նա մինչև հիմա շարունակ որոնում էր նամակը և լաց էր լինում։ Նա սարսափեց, երբ իմացավ, որ նամակը տարել էր հայրը։ Իշխանը հետո նրանից իմացավ, որ նա հաճախ էր գաղտնի ծառայել Ռոգոժինին և Ագլայա Իվանովնային։ Նրա մտքովն էլ չէր անցել, որ այստեղ կարող էր որևէ բան լինել, ի վնաս իշխանի։ Իսկ իշխանի տրամադրությունը վերջապես այնքան փչացավ, որ երբ երկու ժամ անց նրա մոտ վազեց Կոլյայի ուղարկած տղան, հայտնելով հոր հիվանդության մասին, ապա առաջին րոպեին նա գրեթե չէր կարող հասկանալ, թե բանն ինչ է։ Բայց հենց այդ պատահարն էր վերականգնեց նրան, որովհետև խիստ զբաղեցրեց։ Նա մնաց Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, ուր հասկանալի է փոխադրել էին հիվանդին, գրեթե ընդհուպ մինչև երեկո։ Նա գրեթե ոչ մի օգուտ չբերեց, բայց կան մարդիկ, որոնք չգիտես ինչու որոշ ծանր րոպեների հաճելի է տեսնել մոտդ։ Գոլյան սաստիկ ապշած էր, հիստերիկորեն լաց էր լինում, սակայն ամբողջ ժամանակ վազվրտուքի մեջ էր։ Վազում էր բժշկի հետևից և գտել էր երեքին, վազում էր դեղատուն, վարսավիրանոց։ Գեներալին կենթանացրին, բայց ուշքի չբերին։ Բժիշկներն արտահայտվում էին, որ համենայն դեպս պացիենտը վտանգի մեջ է։ Վարյան ու Նինա Ալեքսանդրովնան հիվանդի մոտից չէին հեռանում։ Գանյան շփոթված ու ցնցված էր, բայց չէր ուզում վերև բարձրանալ և նույնիսկ վախենում էր հիվանդին տեսնելուց։ Նա ձեռքերն էր կոտրատում և իշխանի հետ ունեցած անկապ խոսակցության ժամանակ նրան հաջողվեց արտահայտվել, թե ահա, այսպիսի դժբախտություն պատահեց և կարծես դիտմամբ այսպիսի ժամանակ։ Իշխանին թվաց, որ ինքը հասկանում է, թե նա ինչպիսի ժամանակի մասին է ասում։ Իպոլիտին իշխանն արդեն չհանդիպեց Պտիցինի տանը։ Երեկոյան կողմը վազեց եկավ Լեբեդևը, որն առավոտվա բացատրությունից հետո մինչև հիմա քնած էր առանց զարթնելու։ Հիմա նա գրեթե սթափ էր և հիվանդի վրա լալիս էր իսկական արցունքներով, ինչպես հարազատ եղբոր վրա։ Նա բարձրաձայն մեղադրում էր ինքն իրեն, չբացատրելով, սակայն, թե բանն ինչ է, և պոկ չէր գալիս Նինա Ալեքսանդրովնայից, ռոպեն մեկ հավատացնելով նրան, որ այդ նա ինքն է պատճառը և ուրիշ ոչ ոք, քան ինքը, միմիայն հաճելի հետաքրքրասիրությունից, և որ ննջեցյալը, չգիտես ինչու նա համառորեն այդպես էր անվանում դեռևս ողջ գեներալին, նույնիսկ հանճարեղ մարդ էր։ Նա առանձնապես լրջորեն պնդում էր հանճարեղությունը, կարծես թե դրանից այդ րոպեին կարող էր որևէ արտասովոր օգուտ լինել։ Նինա Ալեքսանդրովնան, տեսնելով նրա անկեղծ արցունքները, վերջապես առանց մի կշտամբանքի, նույնիսկ համարյա սիրալիր, ասաց նրան.
«Դե Աստված ձեզ հետ, դե մի լացեք, դե Աստված ձեզ կների»։
Լեբեդևն այն աստիճան ապշած էր այդ խոսքերի տոնից, որ այդ ամբողջ երեկո արդեն չէր ուզում հեռանալ Նինա Ալեքսանդրովնայից, և բոլոր հաջորդ օրերը, մինչև գեներալի մահը, գրեթե առավոտից մինչև գիշեր անց էր կացնում նրանց տանը։ Օրվա ընթացքում երկու անգամ Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ էր եկել Լիզավետա Պրոկոֆևնայի կողմից ուղարկված մարդը հիվանդի առողջության մասին իմանալու։ Իսկ երբ երեկոյան ժամը 9-ին իշխանը հայտնվեց Եպանչինների հյուրասենյակում, որն արդեն լցված էր հյուրերով, Լիզավետա Պրոկոֆևնան անմիջապես սկսեց հարցուփորձ անել նրան հիվանդի մասին, կարեկցաբար ու մանրամասնորեն, և ծանրումեց պատասխանեց Բելակոնսկայայի տված հարցին. «Ով է հիվանդը և ով է Նինա Ալեքսանդրովնան»։ Իշխանին դա շատ դուր եկավ։ Նա ինքը Լիզավետա Պրոկոֆևնայի հետ բացատրվելիս խոսում էր «սքանչելի», ինչպես հետո արտահայտվում էին Ագլայայի քույրերը. Համեստ, կամաց, առանց ավելորդ խոսքերի, առանց շարժուձևերի, արժանապատվությամբ, ներս մտավ սքանչելի, հագնված էր հիանալի, և ոչ միայն չընկավ հարթ հատակին, ինչպես վախենում էր նախորեին, այլ ըստ երևույթին բոլորի վրա նույնիսկ հաճելի տպավորություն գործեց։ Իր կողմից, նստելով և շուրջը նայելով, նա իսկույն նկատեց, որ այդ ամբողջ հավաքույտը նման չէր երեկվա ուրվականներին, որոնցով նրան վախեցրեց Ագլայան, կամ կոշմարներին, որոնք գիշերը նրա երազն էին գալիս։ Կյանքում առաջին անգամ նա տեսավ մի փոքրիկ անկյունն այն բանի, որը բարձր հասարակություն սարսափելի անուն էր կրում։ Նա արդեն վաղուց իր որոշ հատուկ մտադրությունների, նկատառումների, հակումների հետևանքով ծարավի էր թափանցել մարդկանց այդ կախարդական շրջանը, դրա համար էլ սաստիկ հետաքրքրված էր առաջին տպավորությամբ։ Նրա այդ առաջին տպավորությունը նույնիսկ հիասքանչ էր։ Մի տեսակ անմիջապես ու հանկարծ նրան թվաց, թե այդ բոլոր մարդիկ կարծես այդպես էլ ծնվել են, որպեսզի միասին լինեն, որ այդ երեկո Եպանչինների տանը ոչ մի երեկույթ էլ չկա և ոչ մի հրավիրյալ հյուր, որ դրանք բոլորը ամենայուրային մարդիկ են և որ նա ինքը կարծես թե վաղուց արդեն նրանց անձնվեր բարեկամն ու համախոհն էր, և հիմա նրանց մոտ է վերադարձել ոչ վաղուցվա անջատումից հետո։ Ներփագեղ շարժուձևերի, պարզության ու թվացող պարզասրտության հմայքը գրեթե կախարդական էր։ Նրա մտքովն անգամ չէր կարող անցնել, որ այդ ամբողջ պարզասրտությունն ու ազնվաբարոյությունը, սրամտությունն ու բարձր սեփական արժանապատվությունը գուցե միայն հիանալի գեղարվեստական մշակվածք է։ Հյուրերի մեծամասնությունը բաղկացած էր նույնիսկ, չնայած ազդեցիկ արտաքինին, բավական դատարկ մարդկանցից, որոնք, ասենք, իրենց ինքնագոհության մեջ մինչև իսկ չգիտեն, որ իրենց մեջ եղած լավ բաներից շատերը լոկ մշակվածք է, որի համար ընսմին, իրենք մեղավոր չեն, որովհետև դա նրանց բաժին է ընկել անգիտակցաբար և ժառանգաբար։ Դա իշխանը նույնիսկ կասկածել չէր ուզում իր առաջին սքանչելի տպավորության հմայքին ենթարկվելով։ Նա տեսնում էր, օրինակ, որ այս ծերունին, այդ կարևոր բարձրաստիճան անձը, որը տարիքով նրան պապի տեղ կլիներ, նույնիսկ ընդհատում է իր խոսակցությունը որպեսզի ուն կնդրի նրան, այդպիսի երիտասարդ ու անփորձ մարդուն, և ոչ միայն ականջ է դնում նրան, այլև ըստ երևույթին գնահատում է նրա կարծիքը, այնպես սիրալիր է նրա հետ, այնպես անկեղծորեն բարեհոգի է, մինչդեռ նրանք օտարներ են և տեսնվում են ընդամենը առաջին անգամ։ Թերևս իշխանի տակ դյուրազգացության վրա ամենից ավելի ազդել էր այդ քաղաքավարության նրբությունը։ Թերևս նա վաղորոքել չափազանց հակված և նույնիսկ կաշառված էր բարեբախտ տպավորության համար։ Մինչդեռ այդ բոլոր մարդիկ, թեև իհարկե տան բարեկամներ էին և իրար բարեկամ, ամենևին էլ այդպիսի բարեկամներ չէին ոչ տանը, ոչ միմյանց, ինչպես ընդունեց նրանց իշխանը, հենց որ նրան ներկայացրին ու ծանոթացրին նրանց հետ։